halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19.4 mitirbaan iyo heerarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa 24 bisha November sanadka 2014. Idaacadda waxaa si wada jira idinku haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Ismaaciil Xuseen Farjad.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa loo qaybiyay mooshinka dhan ah Ra'iisul Wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed Hase yeeshee. Weli waxaa jira xildhibaano diidan qaabka loo qaybiyay mooshinkaasi wuxuu ka mid yahay mid ka mid ah qodobadan idin hayno.
Howlihiina la laayay, dadkiina la laayay, sidaas darteed waxaan ka cabanaynaa cabasho ka nahay arrinta iyada ah in dadka laga daayo barakacinta iyo xoolaha laga layayay iyo dadka laftoodii la laynayay.
codkaasna waxa uu ahaa ku simaha guddoomiyaha degmada Balad Xaawe Yuusuf Maxamed Cabdulqaadir oo ka warbixinaya weeraro uu sheegay in deegaankaas ay ka geysteen ciidamada Kenya.
Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijyada dooda gaaban, waxbarashada iyo ciyaaraha. Marka horese warkii caalamka.
Xaaladda magaalada Mandheere ee dalka Kenya ayaa degan iyadoo halkaas uu ka dhaqangalay bando kadib markii dhowaan ay deegaankaas ka geysteen kooxda Al-Shabaab weerar ay ku dileen 28 ruux oo bas rakaab ah saarnaa kaasoo u socday magaalada Nairobi. Ciidamada amniga ee Kenya ayaa si weyn u adkeeyay xaaladda ammaanka gudaha iyo deegaanada ku xeeran xadka dalka Soomaaliya. Dhanka kalena ururka macalimiinta Kenya ayaa ugu baaqay macalimiinta ururka ka tirsan ee ka howlgalaya deegaanka Mandheere, Mooyaale, Marsabit iyo Turkana balse aan u dhalan deegaankaasi inay dib ugu soo laabtaan meelaha ay ka soo jeedaan sababo la xiriira xaaladda amniga ee sii xumaanaysa darteed.
Wasiirada arrimaha dibadda ee Iran iyo 6 qowdood ee dunida ugu tunka weyn ayaa gaaray waqtigii kama dambaysta ahaa ee ay ahayd in heshiis laga gaaro arrinta hubka nukliyeerka dalka Iran. Mas-uuliyiin labada dhinac ka kala tirsan ayaa sheegay shalay oo axad ahayd inay tixgelinayaan aragtida ah in la sii dheereeyo waqtiga ay soconayaan wadahadallada Vienna oo ku eg maanta oo Isniin ah, sida ay sameeyeen bishii July oo kale markii ay wax heshiisa isla meel dhigi waayeen islamarkaana uu dhammaaday waqtigii 6 bilood ahayd ee loo qabtay in horumar laga sameeyo wadahadallada nukliyeerka Iran. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa la kulmay maanta oo Isniin ah wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha iyaga oo ka wada hadlaya heerka ay marayaan wadahadalladani. Sidoo kale Mr. Kerry ayaa sii wadi doona kulamo kale oo arrintan kala yeesho mas-uuliyiinta kale.
Wasiirka maaliyadda ee dalka Ruushka ayaa sheegay in waddankaasi uu weynayo dakhli dhan $100 bilyan sannadkan cunaqabateynta ay reer galbeedku ku soo rogeen darteed iyo sicirka saliidda ee hoos u sii dhacaya. Anton Sulanov ayaa Isniinta maanta ka sheegay shir ku saabsan dhaqaalaha Ruushka inay khasaari doono waddankaasi ilaa $40 bilyan sannadkiiba cunaqabateynta aawadeed. Mareykanka iyo midooda Yurub ayaa cunaqabateyntan ku soo rogay Ruushka doorka ay ku leedahay colaadda dalka Ukrain darteed. Dowladda Ruushku way beenisay inay la kuleedahay cadaawadda bariga Ukrain halkaasi oo goonigoosad ka taabacsan Ruushku ay dagaalo joogtaa kula jiraan ciidamada Ukrain kasoko xabad joojin la gaadhay. Wakaaladda wararka ee Rai Novosti ayaa sheegtay in lacagta rubelka ee Ruushka uu qiimaheedu hoos u dhacay 300% marka loo barbardhigo 3 bilood ee u dambeysay. Marka loo barbardhigo aan dhahay dollarka 3 bilood ee u dambeysay saliidda hoos u sii dhacaysa aawadeed.
Saraakiil reer Afghanistan ah ayaa sheegay in qof isa soo midaamiyey inuu isku qarxiyey garoon lagu ciyaarayay kubadda gacanta waxaana goobtaas ku geeriyooday ilaa 50 qof. Ciyaartan oo ka dhacaysay magaalada Yaxya Kheel ee gobolka Baktiika ayay kasoo qayb galeen dad aad u badani, kasakoo dadka dhintayna waxaa goobtan ku dhaawacmay ilaa 80 qof oo kale oo xilligan lagu daaweynayo goobo caafimaad oo kala gedisan oo ku yaala magaalada Kabul. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Baktiika ayaa ku yaala xuduudda dalkaasi la wadaago Pakistan wuxuuna ka mid yahay gobollada ay sida weyn u saameeyeen howlgallada ururka Taalibaan uu kaga soo horjeedo xukuumadda Afghanistan.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington. haatan muqdisho, baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta waxaa loo qeybiyey mooshin ka dhana xukuumadda ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed. guddoonka baarlamaanka ayaa kadib shaaciyey in dooda mooshinka ay bilaaban doonto 5 maalmood kadib. hase yeeshee waxaa kulankaasi baarlamaanka mar kale hareeyey buuq markii xildhibaanada taageersan ra-iisul wasaaraha ay jexjexeen warqadihii mooshinka, islamarkaana sharci darro ku tilmaameen mooshinka iyo qaabka loo qeybiyey. intaba magaalada muqdisho waxaa warbixinta nooga soo dirtay wariyahayaga saynab abuukar.
kulanka baarlamaanka ayaa wax badan ka duwanaa kulamadii hore ee baarlamaanka, iyadoo dhinac kasta uu la yimid hannaan uu doonayay inuu ku meelmariyo qorshihiisa. walow dadka ay isha si gaara ugu hayeen waxa ka soo baxaya kulanka, maadaama xildhibaano kale afkaar duwan ku madlansana. xildhibaan Cali Nuur Boodaaye ayaa kulanka kadib u sheegay v o a in baarlamaanka ay ka qeybiyeen mooshin ka dhanaa ra-iisul wasaaraha kadib markii ay shaqaalaha baarlamaanka oo ay ahayd in ay qeybiyaan ay u arkeen inaanay ku dhiiran karin xaaladda jirta darteed, islamarkaana guddoonka uusan la imaanin inuu isticmaalo awooddiisa gaarka ah. inkastoo qaarkii diidanaa mooshinka ay jeexjeexeen, halka kuwii taageersanaa ama mooshinka wax ka wadayna ay iyagu qaateen.
waa saynab, horta xildhibaanada diidan mooshinka sidoodaba wax alla wixii diid ma ah ama mooshinkaas inuu sii socon ama baarlamaankiis wax shaqaa ka socon waayo, ujeedada ugu yimaadeen buuqan u fureen. anagu waxay door bideen iyaguna anaga xataa dooda iyo muranka qayb ka lalno oo meeshii fooda ka dhacdo oo dagaal ka dhaco, laakiin waa ka gaabsanay arrintaas. waxaan istusnay marka haddiiba mooshinkii shaqaalihii baarlamaanka ay gacan geysanayaan oo ay handadayaan inaan anaga kala wareegno marka mas-uuliyaddaas, xildhibaanku shaqada baarlamaanka socoto mas-uuliyaddiisa qaybuu ku leeyahay. mooshinkani sidaasaan ku qaybsanay maanta. cid kastoo iyaga oo mooshinka la siiyey oo qaadatay waxay door bideen inay mooshinkaa isku jeexjeexaan. marka ma aan aaday inay mooshinka helin, waa ay heleen, laakiin waxay door bideen inay jeexjeexaan, ay door bideen, waana u diiday shaqaalihii baarlamaanka inay qaybiyaan. marka sidaa daraaddeed hawsha si u socoto, nidaamka baarlamaankuna aan xadgudub loogu samaynin, wax alla wixii hawsha socodsiinaya anagu waa falkii lagu socodsiin lahaa waa samaynay, waana la qaybiyey. marka waxaa kasoo yaraya xildhibaanada mooshinka diidan waa un mataqaanaa diidmo oo aan ilaa hadda macnaheeda la fahamsanayn, oy tiro ku difaaci waayeen oo agnaamaana ma aha diidmo oo sax ah.
xildhibaan Cabdi Barre Jibriil oo ka mid ah xildhibaanada kasoo horjeeda mooshinka oo kulanka kadib dibadda baarlamaanka kula hadlay saxaafadda ayaa sheegay in mooshinka xalay hoteelada lagu qeybiyey saakayna iyadoo jeebka lagu wato lala soo galay xarunta baarlamaanka, wixii maanta dhacayna aanu sharcigu waafaqsanayn.
horta waa ogtihiin saakayto baarlamaanki in loo diiday, wariyaashii loo diiday, goobta loo diiday. sababta loo diidayna waxay ahayd khiyaamo qarsoon oo la watay oo la yidhaahdo mooshinkii waa la qeybsheegay, codka ha la qaaday ahayd. hase haatee tiina waa usuu roobi weyday. waa dareemi kartaan waxa saxaafadda loo diiday oo loo qarshay. waxaa dhacday in markii aanu hor istaagnay dabcayn waraaqa la qeybsho, aanu hor istaagnay in la kalifay oo waraaqaha xaala guryahooda lagu soo qabsado, boqoshada lagu halkaa kilkishaa soo wada gashaday oo gadaal inta la fariisa hoos isla isaga dhiibay. haddee taasna baarlamaan laguma noqon karo, sharaf laguma noqon karo. sharci darro tii u weyneyd oo maanta baarlamaanka ka dhacday waxayna soo xasuusisay xildhibaanada ku meelgaarka ahaa wixii la samayn jiro kaleeto, tiibaa meesha marta ka dhacday.
guddoomiyihii baarlamaanka ma soo galay ee goobta kulanka oo ma hadlin?
guddoomiyihii ma hadlin, waaba diiday, buuq baa hareereeyey, qayla hareereysay muddo adigu 20 daqiiqo ah oo aamuso lahaa iyo dhegaysta lahaa si aad horey ugu taqaaneen. markii la aamisi waayena guddoonkii gadaalbu ka baxsaas u baxay.
inkastoo kulanka loo diiday saxaafadda oo loo arkayay inuu ahaa mid xasaasi ah, wax badanna la rabay in lagu ogaado, ammaankuna la adkeeyey, ayaa guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa la sheegay inay isaga baxeen xarunta golaha shacabka iyagoo dib ugu laabtay xafiiskooda madaxtooyada kadib markii la sheegay in guddoomiyuhu isku dayay inuu dejiyo xildhibaanada, hase ahaatee ay ka biyadiideen, taa oo keentay inuusan kulanka u qabsoomin sidii loo ballansanaa maanta. walow xildhibaanada qaarkood ay ii sheegeen in guddoomiyaha uu soo galay kulanka kadibna xildhibaanada weydiiyey in loo qeybiyey mooshinka, qaarkii guddoomayna ay sheegeen inay haystaan, qaarkii diidayna ay tilmaameen iyaga oo qaylinaya in wax mooshin ah aan goobta la keenin. walow sax ahaanshaha wixii dhacayna ay ku xiran tahay hadba sida uu kaga hadlo guddoomiyaha baarlamaanka maadaama saxaafadu ay dibadda ku sugnayd. Si kastoo ay tahay, warqadda mooshinka ayaa ku qoran in laga bilaabo 24-ka bisha oo maanta ku beegan xildhibaanadu ay haystaan 5 maalin oo ay mooshinka ku soo akhriyaan, kadibna ay doodiisa bilaaban doonto, taa oo micnaheedu yahay in fadhiga lagu ballamay 3-ka bisha, inkastoo aan la ogeyn sida xaalku u noqon doono. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaai warbixinaha kala socotaana waa VOA. Maraykanka iyo qaramada midoobay ayaa cambaareeyey weerarkii argagixiso ee dhowaan ka dhacay magaalada Mandera ee dalka Kenya, kaas oo lagu dilay 28 qof oo rayid ah. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa isaguna sheegay in ciidamada Kenya oo ka jawaabaya dilka dadkaasi Kenyaanka ah ay weeraro ku qaadeen saldhigyada Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya, halkaasina ay ku dileen ilaa 100 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab. Hase yeeshee, ururka Al-Shabaab ayaa war uu soo saaray waxa uu ku beeniyey sheegashada Kenya ee ah inay dileen dagaalyahanno Al-Shabaab ka tirsan. Dhanka kalena, wararka ka imanaya magaalada Beledhawe ee Soomaaliya oo xuduud la leh Mandera ayaa lagu soo warramayaa in ciidamada Kenya ay weeraro ka geysteen. Xuseen Barre Aadan ayaa khadka telefoon kula xidhiiray siyaasiyaha guddoomiyaha degmada Beledhawe, Yuusuf Maxamed Cabduqaadir oo ku magacdheer Yuusuf Kanti, waxaana ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Xaalada degmada alxamdulilah waa fiicannahay, ilaahay waxba nama yeelin, roobaa loodaay waa fiicannahay. Xoogaa colaadaho dadkii lagu laayay Kenyaanka ahaa oo Mandera lagu laayay, xoogaa colaadaho ka timid baa la saaraysay. Dadkii miyiga ahaa iyo deganaa Gardoon Dhowe iyo nawaaxigiisa nasiic baa lagu garaacay. Dadkii reer miyiga ahaa meeshaas qof baa ku dhintay, 2 qof oo kale way ku dhaawacmeen, xoolo waa lagu laayay. Soomaas ayaga waxaa lagu qiyaasaysaa dowladda garaacayso diyaaradaha iyo madaafiinta ku garaacaysa inay nimankii Shabaab ahaa degan yihiin oo dadka laayay. Marka laakiin dadkii shacabka ahaa oo xoolo dhaqatada ahaa ayay saameysay arrintaas oo muxuu ahaa xoolihiina la laayay, dadkiina la laayay. Sidaas darteed waxaan ka cabanaynaa, cabasho ka nahay arrinta iyada ah in dadka laga daayo barakicinta iyo xoolaha laga laynayo iyo dadka laskoodii la laynayo.
Goormay bilaabeen markaa madaafiicda aad sheegtay in laydinku soo weeraray?
Madaafiicdaas waxaa lagu soo weeraray daraad iyo shalay ee diyaaradaha ahaa. Saakay tabiya muxuu ahay madaafiicda lagu garaacayay tuuladii iyo agagaarkeedii, dadkii meeshii waa ka qaxay, xoolihii waa ka qaxeen, xoolaha leeday. Marka waa la yaqaanaa meeshay degan yihiin nimankaa dhibka geystay, waa la yaqaanaa meeshay degan yihiin. Hadduusan xaalku ahayn ugaar cawl uga baxa, duusan xaalku ahayn maxuu ahaa, waa la yaqaanaa. Marka dadka shacabka waxaan rasalaynaa in dhibaatada laga daayay iyo barakicinta iyaga iyo xoolaha.
Marka ama diyaarada in weeraraya mise waa madaafiic dhinaca dhulka laga soo tuurayo?
Diyaarada iyo madaafiic laga soo tuurahayo tuulo xadka ku taalla oo muxuu ahay Qadiisha Xaashi la yidhaahda, madaafiic taalla lagula dhacayaa meesha.
Deegaankiina wax ciidamo amisooma miyaana joogin?
Maya, annaga wax ciidamo amisoona buuraxaawe iyo soonkeeda ma joogaan. Waxaa u sokeysa muxuu ahaa luuq kuwa degan baa noogu sokeeyay.
Degmadiina ayaa suga ammaankeeda?
Annaga ciidamaa noo jooga muxuu ahaa, ciidamo ama annaga degma ahaan noo jooga, amniga qaabilsan. Marka hadda ciidan kale ma hayno, Garbahaare iyo waxaa noogu sokeysa luuq amisoom.
Wax wada shaqeyna markaa ma leedihiin ciidamada Kenya ee dhinaca xadka jooga?
Maya walaalo, waxaa wada shaqeyna ma lihin. Marka roobna waa deeno, hadda daal muxuu ahay baabuur xataa qaadan lahayn oo dhankaa Kenya ka wareegi lahayn ama dhankaa kalalkada muxuu ahaayaan mari lahayn, oo inkastoo Shabaabkii caalamka soo joogaan haddana dhirood baa ka daaya waa dhiiqo dhulka looma mari karo.
Waa tahay shabaabku awood intee leeg bay ku leeyihiin degmada imika aad?
Wallaahi shabaabkooda leego bay degan yihiin oo meelaha guurkooda ayaa buuraha ay ku jiraan, marka awood waa ku leeyihiin, awood waa ku leeyihiin, maa wax waa garanahaya ma laxa mari karo.
Haddii ay madaaficdaasi sii socdaan maxaa idiin qorshaysan ood samayn kartaan?
Wallaahi haddii anagu waalow dad hadda dawlad fiican haysana ma nihi, waxaanba samayn karnaaba iska koobanba, marka inaan cabashadaas ugudbinaba ujeedadanaba ahay dadka shacab dadki bulmadeedyada oo muxuu ahay kenyaanka oo lugay halkaana aada baan uga xunahay oo waa aada baan uga xunahay. Waxaan jira dadka islaamku mid islaamka ma qabto cid aan hubaysnayn oo dad masaakiin oo bulmadeedyaha in la laayo dhaqanka laga soomaaliyeedna ma qabo, marka ayagana aada baan uga xunahay waana muxuu ahay arrinta iyada aada iyo aada waan ka tacsiyeynayna, aada baan uga xunahay arrinta iyada dadkan waxba garabsan in la laayo.
Kaasi wuxuu ahaa sihayaha gudoomiyaha degmada Beled Xaawo, Yuusuf Maxamed Cabduqaadir Yuusuf Kanti, oo khadka telefoonka ee magaaladaasi ugu waramayey wariyaha V O A Xuseen Barre Aadan oo Washington ku sugan.
Dhegeystayaal, duqayntaasina waxaa la sheegay inay ka dhacday meel ka baxsan magaalada Beled Xaawo, degaan lagu magacaabo Gadoon Dhowe. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America.
idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee ka baxda 8-9 fiidnimo maalmaha khamiista ilaa axadda waxaan ku celinaa midda 7-8 fiidnimo socota oo mararka qaar aan wax ka beddelno ama wax cusub ku soo kordhinno,
laakiin habeenka isniinta ee salaasadu soo gelayso waxaanu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celis ahayn oo ka hadlaya wacyigelinta cudurka dabaysha iyo weliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka ah.
sidoo kale fiidnimada salaasada habeenka arbacadu soo gelayso waxa v o a ay baahisaa barnaamij aan ku celis ahayn oo loogu talagalay dhallinyarada, waa barnaamijka Waa Go'aankaaga.
labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ee v o a sii daynayso 8-9 hawday ma la'aan, waxaanad magaalada muqdisho ka dhagaysan kartaa idaacadda raadiyo kulmiye hargeysa, waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda f m ta ee v o a, iyadoo boosaasana aad ka dhagaysan kartaan idaacadda s b c.
dhowr iyo 20 ee ugu dambeysay Soomaaliya waxaa ku soo badanaya dadka u hayo xanuunka dhibirka. dagaalada hubaysan, qaraxyada, tahriibka iyo isticmaalka maandooriyaasha ayaa waxay sare u qaadeen Soomaalida xanuunkaasi uu haleelay. gobolka Hiiraan ayaa ka mid a gobollada ay dhibaatooyinkaas ka jiraan. wariyaha v o a ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa sababaha kordhinaya xaaladaha cudurka dhimirka ee Soomaaliya ka wareystay Cabdiraxmaan Cali Cawaale Xabeeb oo ka mid ah dadka ku howlan daweynta iyo xanaaneynta dadka isku buuqa ama xanuunka dhimirka uu haleelo.
xanuunada ku dhaca dhimirka waxaa ugu badan dhibaatooyinka laga dhaxlayo deegaanka, kuwa oo keenayo xaalad lagu magacaabo jug maskaxeed. waxaa kaloo ku xiga dragiska oo ugu horeeyo jaadka, xashiishka, kokaiinka, morfiinka, heroyinka, brown sugarka, dragiskaas. waxaa kaloo sababi karaa dawooyinkan caadiga ah oo ay dhallinyarada Soomaaliyeed maanta ay waxay ugu magac dareen jiif iyo joog. waxaa la isku darayaa kiniinka liida efedriinka f wabay soo gaabsadeenba isi to sharax bilaxbo f ah farmashigi baa la tegayaa efedriinkii, diyasibimkii, brometazinkii, waxaa la yidhi waa jiif iyo joog. ma fahati bakteriya ayaa sababaysa. maxaa ka mid ah bakteriyadii? waxaa ka mid ah xanuunka laleeyahay meningitiska ama streptococka ha sababo, staphylococcus naziri ha sababo, TB ha sababto.
cudurada ku dhaca dhimirka meeqa nooc ayaa loo qeybiyaa? maxaa nooga sheegi kartaa inta qeybood uu yahay iyo calaamadaha lagu garto?
laba qeybood oo waaweyn. kan fudud, qofka qaadaa taabashada xaqiiqda ma lumiyo, runta ma lumiyo. laakiin kan culus, qofka qaadaa wuxuu lumiyaa taabashada xaqiiqda ayuu lumiyaa. calaamadaha lagu garto bukaanka qaaday cudurka dhimirka ee culus waxa ugu waaweyn laba qodob ee ugu weyn oo ah isbeddel ku imaanayo dareenka qofka cudud buu maqlayaa isagoo u gaar ah waxbuu arkayaa isagoo u gaar ah madaxii buu saa u xogayaa oo u salaaxayaa dareenkii taabashada brivaran nervihii ayaa isbedelay wuxuu aaminayaa in la qorsheynayo in la dilayo inay dad raadsanayaan ma faatay wuxuu aaminsan yahay haddana inuuba yahay prime minister inuu yahay madaxweyne waxay ku leeyihin uu amri baannahay ma fahanta soo maa waxaasoo dhan macnaha waxawaaye waa rumaysasho qofka uu rumaysanayo rumaysasho aan suuragal ahayn post partum depression waa xanuun yimaado hooyada ama gabadha markay dhasho laba maalmood kadib ilaa lix bilood ayuu ku imaan karaa gabadhii waxay noqonaysaa mid aamusan ilinta iska socoto dhaqdhaqaaq badan lahayn depressionka ragga wuu ku dhacaa iyagana sidoo kale ragga wuxuuna aakhirkii ku fikiraa inuu isdilo siduu isku dillaayo ku fikiraa ma isgubtaa ma gaari baad isku dhigtaa ma baddaad isku ritaa ma toorey baad qaadataa ayuu ku fikiraya amaba waxaaba noola keenaya isagoo isku dayayba isdilkii oo waxaa la keenaya xerigu xirtay ee uu isku daldalayay oo la soo go-ay oo markaa calaamadii halkaa xeriggii kaga taala ayaa la keenay ama waxaa la keenaya isagoo gubtoo la damiyey ama isagoo isa soo duuxay ma fahatay ama isgowracay ma fahatay horta
dawada aada isticmaashaan waa kiimiko laga yaaba inay tahay dawo qaali ah xaggee dawada ka heshaan ma waxaa jirto hay-ado idin caawiya ma qaab ganacsi baa ku heshaan
labadii sano ugu dambeeyey wax dawo ah oo kaalma ah ma aynaan helin laakiin laba sano wixii ka horreeyey w h o ayaan ka heli jiray sidoo kale w f b waxayna sii jirtay raashinka bukaanka laakiin labadii sano ugu dambeysay kamaynaan helin intaba waxaan ku xirannahay jeebkeenna inaan ka soo iibsanno hadday noqonahay dalka dibaddiisa iyo gudihiisa ilaah baan ku shukrinaynaa haddana dhib kasta oo lagala kulmo dawooyinkii waan helnaa waxaana isticmaalnaa dawada casriga ah ee maanta laga isticmaalo caalamka
su-aasha ugu dambeysa doctore tirada bukaanada aad qaabisheen muddada xarumahaada ay shaqaynayeen iyo meelaha ugu badan ee soomaalidu ka timaado ma gudaha dalka ma soomaali dibadda ka timaada maxaa nooga sheegi kartaa taana
horta bukaanada waxay ka yimaadaan meel kasta ayay ka yimaadaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa 20,000 oo bukaan ayaa annaga waxaan ku sameynay consultation waxaan aaminsannahay 3,000 ka mid ah inay ka yimideen dibadda haba ugu badnaadeen
kaas waxa uu ahaa cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb oo ka mid ah dadka sida weyn ugu ololeeya islamarkaana daaweeya xanaaneynta dadka qaba cudurada dhimirka wuxuu u warramayay wariyahayaga xuseen xasan dhaqani halkaad kala socoteenna waa voice of america washington
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa sheegay in muddo kordhin lagu sameeyo wadahadalka nukliyeerka iiraan ee la doonayo in lagu gaadho heshiis wax ku ool ah ay ku xidhnaan doonto hadba waxaa ka soo baxa wadahadalka haatan ka socda magaalada Vienna. Ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa ka digay in la galo khalad taariikhi ah haddii aan heshiis waxtar lahayn lala galo dalka Iiraan. Wariyaha V O A Victor Patia ayaa warbixintan inooga diyaarisay, waxaana inoo soo jeedinaysaa Sahra Ciidle Nuur.
madaxweyne Barack Obama oo aqbalay faraqa u dhaxeeya Iran iyo wadamada xoogga waaweyn ee ku saabsan in muddada loo kordhiyo wada xaajoodka lagaga arrinsanayo barnaamijka nukliyeerka Iran ayaa wax laga weydiiyey wada xaajoodkaasi muddadiisa la kordhiyey ilaa iyo habeennimada Isniinta. Waxaanu ku jawaabay,
sidaad
ogtihiin, waxay la tahay inaynu rabno in la eego waxa horumar laga gaadho inta ka horreysa saqda dhexe ee Isniinta. Mr. Obama ayaa la weydiiyey inuu ku qanacsan yahay in heshiiska laga gaadho barnaamijka nukliyeerka Iran inuu taageero uga heli doono Kongareska Mareykanka. Waxaanu ku jawaabay,
I'm confident that if we reach a deal that is verifiable and assures that Iran,
waan ku qanacsanahay taasi haddii aanu heshiis gaadhno waxtar leh, kaasi oo ah in Iran aanay kobcin karin awooddeeda hubka nukliyeerka. Taasi maaha oo keliya inaan Kongareska ku boorinayo, waa mid aan dhammaan dadka Mareykanka u sheegayo inay tahay wax fiican oo la qabtay. Madaxweyne Barack Obama ayaa war wanaagsan ku tilmaamay heshiiskii sanadkii hore la isla gaaray ee ku saabsanaa barnaamijka nukliyeerka Iran oo uu tilmaamay inuu ilaa iyo haatan shaqaynayo, kaasi oo joojiyey in Iran ay naaxiso macdanteeda uraniyamta. Waxaan u sheegay inay Iran waajib ku tahay inaanay lumin fursadaha ay ka helayso kalsoonida caalamka.
Begin a long process in which the relationship, not just between Iran and us, but the relationship between Iran and the world and the region begins to change. Now, Iran's not like North Korea, a country that's just completely isolated and completely
dysfunctional. Bilowga jidheer oo ah xiriir maaha oo keliya xiriir dhexmaraya Iran iyo annaga, balse waa mid u dhexeeya Iran iyo caalamka oo dhan. Waxaa yeelay Iran maaha sida North Korea waddan gabi ahaanba adduunku go'doomiyey ama waddan aan guud ahaanba shaqaynayn. Marka Iran waa inay ka fikirtaa horusocod. Madaxweyne Xasan Ruuxaanina waxaan filayaa inaanu fursadaasi sii dayn doonin. Geesta kalena ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa mar kale ka digay heshiis qariban oo lala galo Iran.
Would enable Iran to remain with thousands of centrifuges which it could use to
heshiiska aan wanaagsanayn Iiraan u ogolaan maayo inay sii haysato kumanaan dhuumo iyo alaabo kale oo ay ku kobciso macdanteeda uraniyamta oo ay u beddesho bambooyin nukliyeera. Mr. Netanyahu waxa kale oo uu sheegay inay Iiraan u isticmaashay heshiiskii kumeelgaarka ahaa inay sii horumariso barnaamijkeeda nukliyeerka. Waxaanu tilmaamay inaanay waxba ka jirin hay-adda qaramada midoobay ee atomikada iyo hay-adda IAEA ee caalamiga ahba oo ay Tehraan dhagaha ka furaysatay inay soo bandhigto sirta ku duugan tayeynta macdanteeda uraniyamta iyo nukliyeerkeeda. Stephen Sunis oo wax ka dhiga jaamacadda San Francisco oo falanqeeya arrimaha bariga dhexe ayaa sheegay in muddo kordhinta loo sameeyey wadahadalada nukliyeerka Iran ay ahaayeen kuwa la
filayay.
Tani waa bilow, maxaa yeelay labada geesoodba waxay leeyihiin shaqooyin ay wadeen tan iyo heshiiskii hore ee ku meelgaarka ahaa sanadkii hore. Waxaanu war xun u noqon doonaa labada dhinacba haddii heshiiskaasi burburo. Mr. Sunis ayaa intaasi raaciyey in Iran ay doonayso in durba laga khafiifiyo cunaqabateynta, halka wadamada reer galbeedkuna ay doonayaan in lagu sii hayo ilaa inta ay dowladda Iran gabi ahaanba baabi'inayso barnaamijkeeda nukliyeerka.
Warbixintii wariyaha v o a Victor Piri waxay noo soo koobisay wariyaha v o a Sahra Ciile Nuur.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. Goordha waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaabneyd, waxbarashadii iyo qodobo kale. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona. xaaladda magaalada Mandheere ee dalka Kenya ayaa degan iyadoo halkaasina oo uu ka dhaqangalay bando kadib weerarkii dhowaan ay deegaankaasi ka fuliyeen maleeshiyada kooxda Al-Shabaab. Weerarkaas oo ay ku dhinteen ilaa 28 ruux oo la socday bas ka tegay magaalada Mandheere u socday una socday magaalada Nairobi. Ciidamada amniga ee Kenya ayaa si weyn u adkeeyay xaaladda amniga ee gudaha iyo deegaanada ku xeeran.
una dhow xadka dalka Soomaaliya. Dhanka kalena ururka macallimiinta Kenya ayaa ugu baaqay macallimiinta ka tirsan ururkaasi ee ka hawlgala magaalooyinka Mandheere, Mooyaale, Marsabit iyo Turkana ee aan deegaanadaasi u dhalan inay dib ugu soo laabtaan sababo la xiriira amniga sii xumaanaya.
Wasiirada arrimaha dibadda ee Iran iyo lixda quwadood ee dunida ugu tunka weyn ayaa gaadhay waqtigii kama dambaysta ahaa ee ay ahayd in heshiis laga gaadho arrinta hubka nukliyeerka dalka Iran. Mas-uuliyiin labada dhinac ka kala tirsan ayaa sheegay shalay oo axad ahayd inay tixgelinayaan aragtida ah in la sii dheereeyo waqtiga ay soconayaan wadahadallada Vienna oo ku eg maanta oo Isniin ah, sida ay sameeyeen bishii July oo kale markii ay wax heshiis ah isla meel dhigi waayeen islamarkaana uu dhammaaday waqtigii lixda bilood ahayd ee loo qabtay in horumar laga sameeyo wadahadallada nukliyeerka Iran. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa la kulmay maanta oo Isniin ah wasiirka arrimaha dibadda ee China Wang Yi iyaga oo ka wada hadlaya heerka ay marayaan wadahadalladani. Sidoo kalena Mr. Kerry ayaa sii wadi doona kulamo kale oo uu arrintan kala yeesho mas-uuliyiin kale.
Dalka Tunisia ayaa looga codeeyay doorashada madaxtinimada tan iyo sanadkii 2011 kadib kacdoonkii dimuqraadiya doonka ahaa ee waddankaasi ka curtay, iyadoo labada xisbi ay ugu weynaa isku diyaarinayaan wareeg labaad oo doorasho ah bisha dambe. Natiijada rasmiga ayaan lagu dhawaaqin Isniinta, hase yeeshee dadka walaalaynaya siyaasiga afkaartiisu furfuran tahay ee 87 jirka ah ee lagu magacaabo Baaji Qaid Asabsi ayaa sheegay in musharax xisbiga Nidaa Tunis uu ku horeeyo haatan ilaa codka la dhiibtay. La taliyaasha ninka hadda talada haya ee isna lagu magacaabo Munsif Marzuqi ayaa iyaguna qiray in wareeg kale oo doorasho ah loo baahanayo. Codbixinta ayaa dhammaystiru noqonaysa hadnaan dimuqraadiyadeed oo kala guura oo ku bilowday markii xukunka laga tuuray Zeynal Caabudiin bin Cali sanadkii 2011. Kacdoonkaasina waxa uu markii dambe ku fiday wadamada Masar, Siriya, Yemen, Liibiya, kaasi oo markii dambena loo bixiyey kacdoonkii gugii carabta.
Saraakiil reer Afghanistan ah ayaa sheegay in qof isa soo midaamiyey inuu isku qarxiyey garoon lagu ciyaarayay kubadda gacanta, waxaana goobtaas ku geeriyooday ilaa 50 qof. Ciyaartan oo ka dhacday magaalada Yaxya Kheel ee gobolka Baktiika ayay ka soo qayb galeen dad aad u badani, ka sukuu dadka dhintay waxa goobtan ku dhaawacmay ilaa 80 qof oo kale oo xilligan lagu daaweynayo goobo caafimaad oo kala gedisan oo ku yaala magaalada Kaabul. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, haatanna waxaa idinku soo maqan barnaamijkii Dooda Gaaban oo uu inoo soo diyaariyey Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Dhallinyarada Soomaaliya inta badan fursado uma helaan inay siyaasadda hoggaamiyaan. Inta badan maamulada ka jira dalka, gaar ahaan gobolada koonfurta Soomaaliya, qofka dhalinyarada ah way ku adag tahay fursad inuu ka helo maamulada jira. Xubinta Dooda Gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa maxaa hortaagan dhalinyarada in siyaasadda ay ka qayb qaataan. Waxaa marti igu ah oo igala qayb galaya Cabdiqaadir Isaaq Cabdiraxmaan oo ka mid ah aqoonyahanada da'da yar ee ku sugan magaalada Baydhabo, iyo Abwaan Yuusuf Aadan Hoosow oo isaguna ka mid ah dhalinyarada qurbaha wax ku soo bartay ee Baydhabo ku sugan. Hadalka waxaan ugu horeyn siiyey Cabdiqaadir Isaaq.
Aad aad u mahadsan tahay Mukhtaar, adiga iyo dhammaan bahda V O A. Arrintan maanta dooda aan ka sameyneyno waa arrin xasaasi ah oo loo baahnaa in laga hadlo shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta iyo madaxdana la xasuusiyo xasuustaan. Aniga aragti ahaan waxaan isleeyahay Soomaaliya dhismaheeda hadda dowladaha ka jiro iyo maamul goboleedyada ka jiro waxaa aada gacan uga geysto oo dhaqdhaqaaq badanna ka suubiyo dhalinyarada. Sidaan ogsoonahay, maamulka laga dhisay hadda saddexda gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo madaxweynaha ka yahay Shariif Xasan Sheekh Aadan, waxaan ogsoonahay in xoogga uu saarayo dhalinyarada aqoonyahanada ah ee gobolada u dhashay ee wax u soo bartay inuu maamulka wax ka qayb geliyo. Weliba aan sidaan ogsoonahay aan madaxweynaha aan kala hadalnayn ka dhalinyaro ahaan oo noo ballan qaaday in dhalinyarada gobolada uu dhashay ay wax soo bartay maamulka intiisa badan gacanta loo geli doono ayna aqoontooda ay ku saaciidi doonaan kuna shaqeyn doonaan gobolka gudihiisa.
Abaa Yuusuf, maxaa hortaagan dhalinyarada wax soo bartay inay ka qayb qaataan siyaasadda?
Marka ugu horeysa, Catoosha, aad baad u mahadsan tahay. Sidoo kale waxaan salaamayaa baahda v o a shaqaalaheedii oo dhan meel walba ay joogaan. Bacdi salaan, walaalkayga suu sheegay, horta anigu uma malaynayo meeshu uu ka sheegayay inay shirkaasi uu ka socday oo hadda dowladda maamulka saddexda gobol laga dhisay. Waan wada joognay oo runtii waan aragnay wax dhallinyaro oo maanta aan dhihi karo way ka muuqdeen. Runtii kumaan arag anigu meesha. For example ahaan markaan soo qaato ergada lasoo xulay waa 378 gedigoodana waxay noqon karayaan 412 macal marka lagu daro odayaasha malaaqyada. Runtii kumaan arag dhallinyaro anigu meesha. Waxaa uu sheegay walaalkayga waa wax production ah oo runtii la saadaalinayo iyo wax ballanqaada la sameeyey. Laakiin anigu marka aan taariikhda dib u racno dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay ilaa iminka looma baran yacnihi in dhallinyarta laga qaybgeliyo maamulada siyaasadda iyo inay xukun ay qabtaan. Marka anigu ma garan karayo runtii haddii sida uu sheegayay ballanqaadyada la sameeyey ay dhab noqon karayaan iyo in kale. Laakiin anigu maan arag dhallinyaro runtii laga qaybgelinayo hadday noqoto maamul iyo hadday noqoto mas-uuliyad loo dhiibo.
Cabdiqaadir, sida saaxiibka uu sheegayo marka laga reebo ballanqaadyo dhallinyarada fursado ma helaan, maxaad isdhihi kartaa fursadahaasi dhallinyarada maxaa u diidan inay helaan?
Catooshow, horta ka dhallinyaro ahaan probleemyo badanaa waddanka ka dhacay, dagaala ka dhacay, dhibaatooyin badan oo ka dhacay aa dhallinyarada gacan ka geysteen, odayaashaba ha ku jiraan iyo dadka waaweynba, dadka qoryaha loo dhiibay dhibaatooyinka geystay ilaa hadda dagaalada wado dhallinyaraha u badnaadaan. Lagama maarmaayo dhallinyaro in loo dhiibo aqoon u leh xirfadna u leh shaqadii. Haddii la yiraahdo waxbaa la dhisaa oo waxbaa la toosinaa, exactly waxaa loo baahan yahay qof aqoon leh oo wixii aqoon u leh. Aqoonta waxaa kasii dheer qof wixii capable u ah u diyaarsan. Qof nin weyn ah ama qof over age ah haddii maanta sida shalay dhacday oo kale wasiiro 60+ ah shaqadii loo dhiibo, waxaan arkaynaa in dhallinyaro loo baahan yahay, weliba dhallinyaro aqoon leh.
Abaa Yuusuf, xilli adag ayaa lagu jiraa. Maadaama xilli adag lagu jiro, dadka khibradda siyaasadda leh in laga faa'iidaysto
waa sax, waa runta. Laakiin saaxiibkaygu wuxuu sheegay ilaa iminka waa islatii aan hore u sheegay, waa wax la saadaalinayo ama la ballanqaaday, aan la garanayn say u suurtogeli karto iyo si kale. Waxyaabo badan oo intaa ka badan oo hore loo soo ballanqaaday way jirtaa oonan sidii la rabay inaan u dhicin. Matalan, dhallinyarta haddii ay noqon karto yacnihii mid lasoo xulo oo ergada lagu soo daro oo yacnihii qaabka si ay ku yimaadaan, maanta waxaa la heli karayay yacnihii fikrad ah ama yacnihii in laysyidhaahdo wallaahi isbeddel badan baa dhici karaya oo yacnihii mustaqbal wanaagsan baa soo iftiimay. Laakiin ma aha, ergadani waxaa lagu soo xulay qaab qabiil bay ku yimaadeen sidii ay Soomaalidu caadadu ahaydba, waxa yimidna waa odayaashii. Laakiin dhallinyarta inaba lagama soo qaybgelin. Odayaashu dhallinyartu runtii inta badanaba waxaa loo adeegsadaa in askar laga dhigo, ay military ay noqdaan, dagaalada laga qaybgeliyo ay ku dhintaan, odayaashanu ay amraan oo keliya in hub loo dhiibo oo yacni isaga uu ku dhinto ama uu qof ku dilo. Yacni taasi waxay u dhigantaa in mustaqbalka waddankaasi uu mugdi u sii gelayo.
Cabdiqaadir, sida saaxiibka uu leeyahay Yuusuf, xitaa markii lasoo xulayay orgooyinka ka qayb qaadanayay dhismaha ama doorashada dowladda Koonfur Galbeed, fursad lama siinin dhallinyarada. Taasi soo ma muujin karto marka maamulada la dhisayo inaysan chance badan ama fursad badan inaysan ka helin?
Mukhtar, arintaas oo walaalkay Yuusuf ku soo celceliyay waa arin jirta. Aniga waxaan ka mid ahay ergooyinkii ka qaybgalay shirka. Arinta aan laba u kala saarna marka, markii ergooyinka la isku keenay 412 qofood en markaas en waxa loo socday ama en moohibka loo socday markaas waxa ay in madaxweynaha la doorto dastuur la ansixiyo ee ma ahan in la shaqeeyo wax la socodsiyo odayaasha hadii ay noo dooreen ninka madaxweynaha noo noqon lahay alxamdulillaah maanta aan madaxweynaha leenahay en arintii ergadana ay soo gabagabowday hadda waxa loo baahayaa in la shaqeeyo wixii odayaashu noo soo gooyeen in lagu shaqeeyo marka odigi shalay gooyay ay yiri madaxweynaheena waa kana gobolada Israa'iye ee dastuurki noo ansixiyay ma us dhahay shaqadan hadda soo socoto oo madaxweynaha hadda uu rabo inuu socodsiyo waa shaqo u baahan cilmi iyo xoog u baahan iyo wax socodsiin iyo marka waxaan isleeyahay shaqada way kala duwan tahay waqtiga dhalinyarada iyo aqoonyahanka shaqadiisa hadda maraysa
Abu Yusuf wadabinta aad soo koobay sidee looga faa'iideysan karaa in xoog dhalinyarada
dhalinyarta horta gabigood waa wada faa'iido hadii si fiican loo treat gareeyo runtii hore ayaan waan u sheegay ayaan filayaa in wadanka ugu dhalinyarada badan leh inuu ugu mustaqbal wanaagsan yahay wadamada kale marka waxa qurux badan inay dadka mas'uuliyiinta ay gartaan waxa looga faa'iideysan karaa waxay tahay ninka dhalinyarta ah wuxuu dareemi karaa mustaqbalkiisa suu uu yaani dhisi lahaa ayuu dareemayaa oo suu u guursan lahaa suu mustaqbal wanaagsan u sameyn lahaa sidii caruurtiisa ay wax wanaagsan ay u baran lahaayeen ayuu ka fikirayaa laakiin qofka yaani daada ah runtii intaasii kama fikirayo ninkani dhalinyarta ah yaani iftiin u baxaya ayaa jirta runtii aan ninka kale aanan u bixi karayni marka isaga had iyo jeer wuxuu ku dadaali karaya haduu yahay qof muwaadina ama waxba bartayba siduu yaani isaga u hormari lahaa iyo reerkiisi marka inta waxa ka horeysa marka haduu wadanka uu qalalaasi uu ka jiro ama burbur uu ka jiro uma suurtagalayso marka waa inuu wadanka ka shaqeeyaa muwaadin rasmi ah waa inuu noqdaa wadanka kaybaladiisa markay si fiican u adkaadaan oo dawlad rasmi ah uu yeesho ayaa mustaqbalkiisa uu wanaagsanaan karaa marka intaas oo dhan qofka ay maskaxdiisa ay ka gooxiso yaani waa qof dardar wanaagsan leh mustaqbal wanaagsan leh fikirkiisa uu aad ugu dheer yahay marka taas oo dhan baa looga faa'iideysan karaa
gudahan dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galay oo marti iigu ahaa Abwaan Yuusuf Aadan Hoosow oo ka mid ah aqoonyahannada da'da yar ee Baydhabo ku sugan iyo Cabdiqaadir Isaaq Cabdiraxmaan oo isaguna ka mid ah aqoonyahannada magaalada Baydhabo ku sugan tan iyo mar kale inta aan kulmi doono aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii waxbarashada oo isna inoo soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti
Santa Tir Islaam wa jirtaan ka ebay igman Maxamed Kani haagda salaaso
kulantii aan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada ayuu maanta ku soo qaadanaynaa qaabka ay u socdaan howlaha waxbarasho ee dugsiga hoose dhexe sare Banaadirsoon oo ah iskuul ballaaran oo xarumo kala duwan ku leh qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir kuwaasoo ay dhigtaan arday aad u fara badan oo ka kala yimaada xaafadaha magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda haddaba ugu horreyn maamulaha guud ee dugsiyada Banaadirsoon Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa V O A uga warramay xilliga la aasaasay Banaadirsoon iyo dufcadaha ilaa iminka ka qalin jabiyey
dugsiga Banaadir Soon waxaa la aasaasay 2006 bishii 6/24 dugsiga Ilaahay wuxuu u suura geliyey inuu isla markaasba uu ku howl bilaabo xaruntiisa ku tiilay qaybta Yaqshid dugsiga waxaa u suura gashay in arday uu helo isla sanadkaasina ay suuragal u noqoto arday inay ka qalin jibiso dugsiga Banaadir Soon wuxuu leeyahay qaybo kala duwan oo isugu jira dugsiyo hoose iyo kuwa dhexe iyo kuwa sare xarumihiisuna waxay gaarayaan ilaa 8 xarumood oo ku kala yaala magaalada Muqdisho qaybaha kala duwan dugsiga Banaadir Soon wuxuu ka mid yahay dugsiyada xilliga hana qaaday bulshadana u istaagay inay jahliga iyo aqoon darada maadaama xilli ay ku jirtay magaalada iyo Soomaaliya xilli burbura inay qaybta waxbarashada ka qayb qaataan oo ay ummada samata bixiyaan ilaahayna uu u suura geliyey dugsiga Banaadir Zone waxaa ka qalin jibiyay ila 10 dufcadood oo dufcada hadda ugu dambeysay ay sanadkan ay ku jiraan xilligi taramka ay soo dhaw yahay ardayda ka qalin jibisay ila waxay gaarayaan 1063 arday.
Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa dhanka kale ka warbixiyay nooca manhajka ardayda u dhigaan iyo dalada waxbarasho ay hoos tagaan.
Dugsiga Banaadir Zone wuxuu hoos tagaa dalada Saif. Manhajka dabcan waxaa wadanka ka jira dowlad wasaarada jirto waxaan sameynaa manhajka wasaaradda waxbarashadan dhignaa. Marka horena waxaan dhigi jirnay manhajkii hore dowladda Soomaaliya oo wixii aan ka helnay ayaan meelaha isaga aadsanan ku shaqay jirnay. Haddana alxamdulilaahi wasaaradda iyo talooyinkooda iyo qeybaha waxbarashada iyo waaxaha waxbarashadan la shaqaynaa. Dugsiga Banaadir Zone qeybo kala duwan ayuu leeyahay, labada gelinna waa lataa. Subaxda horena waa halka saac ayaa lasoo galaa, 6 saac ayaa laga baxaa, galabkiina 7 saac lasoo galaa, 11 saac ayaa laga baxaa. Dabcan subaxdii waxaa dhigta dugsiga sare iyo galaaska ugu dambeeya dugsiga dhexe oo qalinjibinta ayaa dhigto. Gelinka galabkiina waxaa dhigta galaasmanka dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe. Subaxdii waxaa la qaataa 6 xiso, xiso kastana waa 40 daqiiqo. Galabkiina waxaa la qaataa 5 xiso, xiso kastana waa 40 daqiiqo. Maadooyinka la qaato dugsiga hoose waa 7 maado sida maadada sayniska iyo ingiliishka iyo maathka iyo carabiga iyo tarbiyada iyo soomaaliga. Dugsiga dhexe waxaa ku soo koraya 2 maado, maadada kombyuutarka iyo maadada ganacsiga. Dugsiga sare maadooyinka markay ay bataan waxay noqonayaan 12 oo 10 maado oo maadooyinka scientifica, 5 maado, 4 maado scientifica iyo luqadda ingiliishka iyo tarbiyada iyo carabiga iyo juqraafiga historiga. Maadooyinkaas markii caadiga la sugayo 10 noqonaya, waxaan la dheernamuga maadada ganacsiga iyo maadada kombyuutarka. Sidaa darteeda ardayda dugsiga dhexna 9 maado ay qaataan galaaska 9aad, ardayda dugsiga sare waxay qaataan 12 maado.
Xarumaha waxbarasho iyo laamaha uu ka kooban yahay dugsiga Banaadir Zone ayaa ka qayb qaata arrimaha ku aadan dhinaca samafalka bulshada, waxaana sidoo kale jira gaadiid ay hirgeliyeen maamulka dugsiga oo ardayda looga soo daabulo degmooyinka magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku xeeran, sida uu tilmaamayo maamulaha guud ee dugsiyada Banaadir Zone.
Dugsiga Banaadir Zone bulshada wuxuu kala qayb qaataa dhinac kasta. Haday noqonayso abaaraha jirana, waxaan isku daynaa inaan abaabul sameyno oo ardadayna iyo macalimiintan iskaashano oo aan caawino meelaha dhibaatooyinka musiibada ay ka dhacdo. Haddii waxbarashada loo soo laabtana, waxaan isku daynaa 50% inaan qaybta waxbarashada aan caawino. Waxaan sameynaa si gaara waalidka ballanqaad ayaan u sameynaa, 5 arday qofka la yimaada 1 arday ayaan u dhaafnaa. Waa arrin guud oo ka wada dhexaysa dadka iskuulka ku xiran. Si gaarna waxaan uga warqabnaa dadka liita galaasmanka oo kaleetood, warbixinta nooga timaada ardada liidata oo duruufuhu ka muuqdaan si hoose ayaan ula weydiinaa. Markaan ogaano in culays dhaqaale iyo uu jiro waxbarashada si lacagaha laga qaado, waan ka khafiifinaa. Haddaan aragno in xataa khafiifiska ay ka hooseeyaan oo wax iska bixi karin, waxaan ku dhiirigelinaa inay waxbartaan. Lacagaha iyo buugaagtana waan ka caawinaa si ay waxbarashada ay u wataan. Dugsiga Banaadir Zone waxaa 2011 xasuuro galay in lagu soo kordhiyo qayba gaadiid ah, gaadiidkaasoo meelo kala duwan ardada ka keena, sidii shabeellada hoose, ceelasha oo kaleetood ardadu ka soo qaadaa, xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdishona way ka soo arday ka keenaan. Arrintaas waxay suuragelisay iskuulku inuu yeesho xarumo waaweyn oo ardayda wax lagu baro.
Barnaamijkii waxbarashadana dhegeystayaal, maanta intaa ha inoo joogo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo inala socodsiinaya barnaamijka waxbarashada. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade.
ti wacan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Qodobada aan toddobaadkan idinku hayana waxaa ka mid ah 12 kulan kadib halka ay kala marayaan kooxaha dalka Ingiriiska, macalimiinta Arsene Wenger iyo Brandon Rogers ee kooxaha Arsenal iyo Liverpool oo culays badan uu kaga imaanayo taageerayaashooda weliba, qaarkood ay dalbanayaan inay kooxda isaga tagaan iyo qodobo kale. Asa ku bilaabay toddobaadkan waxaa dalka Ingiriiska ka dhacay kulamo lama filaan ah oo qaarkood qeyladaani ay ka timid. Kulankiisa ugu hadalhay inta badnaa waxa uu dhexmaray kooxaha Liverpool iyo Crystal Palace ee dalka Ingiriiska. Kulankan oo ka dhacay magaalada London ayaa kooxda Liverpool waxaa looga badiyay 3-1 oo awood badan loogu sheegtay. Guuldaradan ayaa keentay qeyladaan ka timid taageerayaasha iyo ciyaartoydii hore ee kooxda Liverpool oo tilmaamaya in kooxda Liverpool ay ka muuqato habacsanaan xooggan iyo ciyaartoyda u eg kuwa ay kalsooni darahayso. Ciyaaryahan Jimmy Carragher oo hore ugu ciyaari jiray kooxda Liverpool islamarkaasina haatan ciyaaraha ka faallaya mid ka mid a telefishinada dalkaasi Ingiriiska ayaa kooxda Liverpool ciyaarta ay ciyaartay waxa uu ku tilmaamay in ay tahay mid walaac weyn ku abuurtay, waxa uuna eedda inta badan dusha ka saaray ciyaartoyda uu ku sheegay inay yihiin kuwo aan lahayn hoggaan iyo isku xirnaan. Carragher ayaa sheegay in aanu rumaysnayn in naadigu u baahan yahay ciyaartoy, balse waxay laayihiin buu yidhi dadnimo iyo adkaysi, waana sababtaa tan keentay in dad fara badan oo ciyaaraha u dhoondaloola, khaasatan kuwa iyagu sida dhow ula socda kooxda Liverpool, ay haatan tilmaamayaan in la gaaray waqtigii uu kooxda Liverpool ka tegi lahaa tababare Brendan Rodgers. Sidoo kale waxayna toddobaadkan sidii caadad u ahayd marka ay kooxda Arsenal ka hortimaado kooxaha waaweyn ee dalka Ingiriiska dusha loo saaray guuldaro. Kooxda Manchester ay kula ciyaarayeen Emirates Stadium waa garoonka Arsenal ayaa 2-1 uga badisay Arsenal. Markii ugu dambeysay kooxda Arsenal ka badiso Manchester United waxay ahayd bishii May ee sanadkii 2011, waqtigaas uu Hali Ebar ku badisay. 8 kulan oo kadib ay dheeleen ayaan Arsenal wax guula helin. Kooxda Manchesterna lafteedu sanadkan cagabadnayn ayaa u ekayd koox aan wax war u ah ka qabin inay Arsenal ka badiso. Sanadii ugu dambeeyayna waxaaba kooxda Arsenal ku soo baxayay in kooxaha waaweyn ay shan u dhiibaan amaba mararka qaar ka badan. Haddii macallinka Arsenal uu bari u muuqday inuu yahay nin lama taabtaana, waxaa haatan soo badanaya codadka doonaya inuu kooxda isaga tago. Badi dadka ciyaaraha ka faallooda ayaa tilmaamaya in kooxda iyo macallinka Wenger ay u wanaagsan tahay inuu guurkoodu soo gabagaboobo, oo weliba macallinku uu kooxda isaga tago oo isagu iscasilo maadaama uu yahay nin muddo dheer kooxda soo waday wax badanna u soo qabtay, islamarkaasina aanay u fiicnayn in shaqada laga eriyo. Taageerayaasha ayaa iyaguna badankoodu sidaa ku doodayaan. Dhammaan dadka doonaya in Arsene Wenger iyo kooxdu kala tagaan ayaa ku eedeynaya macallinka inuu yahay nin madax adag, islamarkaana aanu jeclayn inuu isbeddel ku sameeyo hab ciyaareedkiisa. Taasina ay tahay sababta ugu wacan habacsanaanta ka muuqata kooxda Arsenal iyo kalsooni darrada laga arkayo ciyaartoydiisa oo markay garoonka ku jiraan u muuqda kuwo dhagooyeen dhala. Arsenal ayaa haddii aan isbeddel degdeg ah ku imaanin waxay noqon doontaa koox ay xataa ku adkaato inay soo jiidato taageerayaasha u soo daawashada tago ah, kuwa ay kooxdu lacag badan ka hesho islamarkaana ah kuwa ugu lacag bixinta badan taageerayaasha kooxaha dalka Ingiriiska daawada. Haddii Arsenal iyo Wenger kala socon waayeen ama macallinku dulduleelada ka muuqda dhexda difaaca iyo goosha aanu wax ka qaban, waxaa sii socon doona guuldarooyinka oo ay ku soo biiraan kooxaha yaryar oo iyaguna u muuqda haatan inay
tahay. dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America. Maxamuud Mascad uu mahadsan yahay barnaamijkaasi oo dhammaystiran idaacadaha iga soo socda ayaad ku dhegeysan doontaan. Bal intaynaan u gudbin dhinaca heesaha, dabacsan Ismaaciil oo qodobadii warka caalamka uu door karoona.
Mahadsanid Haarun. Xaaladda magaalada Mandheera ee dalka Kenya ayaa degan iyada oo halkaasi uu ka dhaqangalay bandow kadib markii dhowaan ay deegaankaasi ka geysteen kooxda Al-Shabaab weerar, isla markaana ay ku dileen ilaa 28 ruux oo basrakaab ah saara. Ciidamada amniga ee Kenya ayaa si weyn u adkeeyey xaaladda ammaanka ee gudaha magaalada iyo weliba deegaanada ku dhow xadka Soomaaliya. Dhanka kalena, ururka macallimiinta Kenya ayaa ugu baaqay macallimiinta ururka ka tirsan ee ka howlgala Mandheera, Moyale, Marsabit iyo weliba Turkana, balse aan u dhalan deegaanadaasi in ay dib ugu soo laabtaan meelihii ay ka soo jeedeen sababo la xidhiira xaaladda amniga ee sii xumaanaysa. Haddaan u tagno dhinaca wadahadallada hubka nukliyeerka ee Iran, wasiirada arrimaha dibadda ee Iran iyo lixda quwadood ee dunida ugu tinka weyn ayaa gaadhay waqtigii kama dambaysta ahaa ee ay ahayd in heshiis laga gaadho arrinta hubka nukliyeerka dalka Iran. Mas-uuliyiin labada dhinac ka kala tirsan ayaa sheegay shalay oo axad ahayd inay tixgelinayaan aragtida ah in la sii dheereeyo waqtiga ay soconayaan wadahadallada Vienna oo ku eg maanta oo Isniin ah, sida ay sameeyeen bishii July oo kale markii ay wax heshiisa isla meel dhigi waayeen isla markaan uu dhammaaday waqtigii lixda bilood ahayd ee loo qabtay in horumar laga sameeyo wadahadallada nukliyeerka Iran. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa la kulmay maanta oo Isniin ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha isaga oo iyagoo ka wada hadlay aan idhaahday heerka ay marayaan wadahadallada hubka nukliyeerka Iran.
Mahadsanid Ismaaciil, haatana bal aynu leexano dhinacii heesaha dabacsana. dhegeystayaal, heestaasi macaanayaan kusoo xiraynaa idaacadda idin galabnimo. Waa anigu Haaruun Macruuf iyo Ismaaciil Xuseen Farjar oo idin leh inta aynu ku kulmi doonno idaacadda Fiidnimo. Nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.